galab wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada idaacadda galabnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imanaysa Washington.
waa galabnimo jimco ah 12-ka bisha juun sanadka 2020. waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban, hirarka efemyada geeska afrika iyo caalamka oo nagala socotaan bogga internetka ee v o a somali com. idaacadda galabnimona waxaa idiin soo jeedinaya maxamed bashiir cabdiraxmaan iyo anigu ah sahre ciidla nuur.
qodobada aad idaacaddeenna galabta ku maqli doontaan waxaa ka mid ah barnaamijka faaqidaadda toddobaadka oo aynu ku eegayno suurtagalnimada doorashada soo socota ee soomaaliya oo wakhtigeeda ku qabsoonta.
waxay ahayd inaysay dowladda hadda joogtaa ay diyaariso howlahaas. waxaan ognahay guddiga doorashooyinku dadaal badan bay sameeyeen, laakiin waxaa lagu riday jahwareer.
u malayn maayo hadda inaanan wakhti badan iska gelino nooca doorashada ee hadda ma aragtay wakhtigeedii lama joogay inaan ka doodno. baarlamaanku wuu ansixiyey, wax badanaa nooga dhiman, waxna waa noo bilaaban yihiin.
sharci iyo la ansixiyey sharci darro ma loo noqon karo. sharci darradu waxay noqon kartaa in oo ahay roadmap cusub la sameeyo oo sharciga aan waafaqsanayn.
waxaa kaloo aad dhegaysan doontaan bisha julaay oo ay dunidu si xooggan u tijaabinayso tallaalka xanuunka COVID-19.
barnaamijkii umuraha islaamka iyo qodobo kale ayaad maqli doontaan, balse intaasoo dhan waxaa ka horeynaya warkii dunida oo ay noo akhriso caasha ibraahim aadan.
kadib muddo toddobaadyo rabshado ah oo ka dhacay dalka maraykanka, ayaa madaxweyne donald trump waxa uu ballan qaadayaa in maamulkiisa uu si ba-an ugu ololayn doono horumarinta dhaqaalaha bulshooyinka laga tirada badan yahay, islamarkaana uu la tacaali doono kala duwanaanshiyaha daryeelka caafimaadka ee aagagaasi. aqalka cad ayaa iyada oo aan la sii daynin faahfaahinta waxa uu sheegay in tani ay qayb ka tahay qorshe 4 qodob ah si loo dhiso nabadgelyo, fursad iyo sharaf. isagoo khamiistii ka hadlayay munaasabad ku saabsan isirka iyo booliska oo ka dhacday kaniisad ku taalla magaalada Dallas ee gobolka Texas, ayaa madaxweynaha waxa uu sheegay in iyada oo qayb ka ah qorshaha uu saxiixi doonay amarka madaxweyne ee ugu baaqaya booliska in ay buuxiyaan xeerarka xirfadeed ee hadda jira ee ku saabsan adeegsiga xoogga. waa inaan ka wada shaqayno sidii aan uga hortagi lahayn nacaybka iyo cunsuriyadda meel kasta oo ay ka jiraan, ayuu yiri Trump. laakiin ma samayn doonno wax horumar ah, mana bogsiin doonno nabarada, annagoo si been abuuraha ugu shaabadaynayna 10 milyan oo Mareykana inay yihiin cunsuriyiin. Trump ayaa sidoo kale diiday dhalaacayntii hore ee hadaladiisii hore ee ku saabsanaa baahida loo qabo sharci fulinta si ay u xakameeyaan wadooyinka xilliga qalalaasaha uu jiro. israa'iil ma filan karto inay caadi ka dhigto xiriirkeeda dunida carabta haddii ay goosato qaybo ka mid ah dhulka daanta galbeed. waxaa sidaasi wargeyska ugu caansan israa'iil maanta ku qoray safiir u dhashay dalka imaaraadka carabta. qaar ka mid ah saraakiisha israa'iil ayaa ku gacanseeray guuxa ah in ku darsashada qaybo ka mid ah daanta galbeed ay hoos u dhigi doonto isu soo dhowaansho ay la sameynayaan qaar ka mid ah dalalka carabta, gaar ahaan kuwa khaliijka oo israa'iil ay wadaagaan walaaca laga qabo dalka iiraan. hase yeeshee codsi naadir ah oo sarkaal carbeed uu u diro shacabka israa'iil ayaa safiirka imaaraadka ee washington yuusuf al otaibi waxa uu ku sheegay in tallaabadan ay noqon doonto la wareegis sharci darro ah, siduu hadalka u dhigay oo lagu sameynayo dhul ay falastiin doonayso in ay dalka dhigato. israa'iil oo xiriir diblomaasiyad ah lama lahaana dalalka khaliijka, hase yeeshee waxa ay wadaagaan walaaca ay ka qabaan saameynta dalka iiraan ee gobolka, taas oo keentay inuu soo noolaado xiriir kooban oo ay yeeshaan. masar iyo jordan ayaa ah labada dal ee carbeed ee keliya ee xiriir rasmi ah la leh israa'iil. booliska hong kong ayaa jimcahan u sheegay 9 qof oo kale oo u ololeeya dimuqraadiyadda inay wajihi doonaan eedeymo kicin ah in dadku ay ka qayb qaataan isu soo baxa toddobaadkii hore si loo xuso June 4, 1989 markii ay qabqabasho baahsan ka dhacday Tiananmen. tallaabadan ayaa timid maalin kadib markii booliska ay u sheegeen Jimmy Lee oo ah aasaasaha wargeyska Apple Daily iyo 3 xubnood oo muhiima oo ka tirsan isbahaysiga Hong Kong ee taageerada dhaqdhaqaaqa dimuqraadiyiinta waddaniga ah ee Shiinaha, Richard Tsui iyo xildhibaan hore oo lagu magacaabo Lee Joyan iyo Alberto Ho, in la maxkamadayn doono iyadoo lagu soo eedeeyey in ay ku kicinayaan kuwa kale inay ka qayb galaan kulan aan la ogolayn. qoraal ay booliisku soo saareen gelinkii dambe ee Khamiista ayay ku sheegeen in ay soo saareen ogeysiis diidma ah oo ku wajahan qabanqaabayaasha ololaha munaasabadda 4 Juun. Laakiin dadka qaarkii ayaa weli iska dhigatiraya, waxaana ay ugu yeereen dadweynaha inay ka qaybgalaan isu soo bax aan sharci ahayn oo ka dhacay fagaaraha la yiraahdo Victoria Park. Iyadoo aan magacyadooda la bixin, ayaa bayaanka booliiska waxaa lagu sheegay in ay maxkamadda ka codsatay in loo yeero 4 nin oo da'doodu ay u dhaxayso 22 ilaa 27 jir oo dacwada lagu soo oogay. Booliiska ayaa sheegay in ay xirayaan dad badan oo ku lug lahaa kayska.
aad bay u mahadsantahay Caashe Ibrahim Aadan Caashacuud oo warkii dunida nala socodsiinaysay. Halkaad kala socoteenna waa VOA oo idinkaga imaanaysa Washington. Aynu ku bilownay dunida waxaa bisha soo socota ee Juulay ka bilaabmaya tijaabadii ugu xooganayd ee tallaalka cudurka COVID-19. Shirkada laga leeyahay dalalka Mareykanka, Ingiriiska iyo Shiinaha ee tallaalkan ku howlanaa ayaa sheegay in bisha Juulay ay tijaabada ugu badan sameyn doonaan si xal looga helo xanuunka coronavirus. Ibrahim Xasan Danduri ayaa warbixintan inoo soo koobaya.
Moderna ayaa waxay ka wada shaqeynayaan macadka caafimaadka ee Mareykanka si loo horumarin lahaa tallaalka COVID-19. Shirkadda waxay sheegtay Khamiistii shalay inay sameyn doonto daraasadii ugu horreysay ee Mareykanka ee bisha soo socota oo 30,000 oo tabarucayaal oo qaarkood ay heli doonaan tallaalka saxda ah. Shirkad iyada laga leeyahay dalka Shiinaha oo ku takhasustay cilmiga biolojiga oo la yiraahdo Sinovac ayaa sidoo kale waxay qorsheynaysaa inay ku tijaabiso tallaalkeeda bisha soo socota 9,000 oo mutadawiciin ah oo ku nool dalka Brazil, iyadoo dalka Brazil sidoo kale uu noqon doono goob lagu tijaabin doono tallaal ay soo saarayso jaamacadda Oxford ee Ingiriiska. Maamulka Trump ayaa la shaqeynaya sheebaarro gaar ah oo rajeynaya inay diyaariyaan ilaa 300 million oo tallaal ee cudurka COVID-19 bisha January ee soo socota. Khubaro ayaa la sheegaya in abad aanu jiri doonin damaanad qaad in tallaalku uu shaqeyn doono. Mid ka mid ah haweenka suuqa wax ku iibiya oo sanka u duuban yahay oo ka qayb gashay dibadbax Mexico ayaa waxay codsatay in la furo meerada dhaqaalaha. Daraasad kaleeto ayaa waxay saadaalinaysaa in malaayiin qof ay saboolnimo ka dhaxli doonaan cudurka. Warbixin ay soo saartay jamciyadda qurubaha ka dhexaysa ayaa lagu sheegay in burburka dhaqaale uu keeni doono saboolnimo ba'an oo saameyn doonta 395 million oo qof oo ay ku qasbanaanayaan inay ku noolaadaan wax ka yar $2 maalintii. Warbixin gaar oo Bankiga Adduunka uu soo saaray toddobaadkana waxa uu ku sheegay in saboolnimada ay saameyn doonto inta u dhexaysa 70 ilaa 100 million oo qof. Warbixinta Qaramada Midoobay waxay sheegaysaa in koonfurta Asia, gaar ahaan India, lagu arki doono tirada ugu badan ee dadka saboolnimadu ay saamisay, waxaana ku xigi doona dalalka Afrika ee saxaraha ka hooseeya. Khubarada ayaa waxa ay ka codsanayaan wadamada ku xoogga badan dhaqaalaha sida Mareykanka inay ka caafiyaan deymaha wadamada soo koraya ee saameynta daran ay ugu imaanayso cudurka COVID-19. Khabiirka ugu sarreeya cudurka faafa ee Mareykanka, Dr. Anthony Fauci, ayaa sheegay in ururka caafimaadka adduunka aanu dhammaystirayn, laakiin dunidu ay taasi u baahan tahay. Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa hor ugu dhawaaqay khasaaradda Mareykanka ee ururka caafimaadka adduunka ee WHO, isagoo ku eedeeyey ururka inuu u janjeero dhanka Shiinaha, isla markaasina uu Shiinaha u ogolaaday inuu adduunka ka marin habaabiyo cudurka COVID-19, isagoo sheegay in dalka Mareykanka uu bixiyo deeqaha ugu badan ee la siiyo ururkaasi. Iyadoo tirada kiisaska Mareykanka ay kor u dhaaftay 2 million sida lagu soo xigtay jaamacadda Johns Hopkins iyo tirada kiisaska cusub ee soo muuqanaya kor u kacaya, ayaa Fushi waxa uu sheegay in weli ay suurtagal tahay Mareykanka in uu ka fogaado mawjadaha labaad ee cudurka dilaaga ah iyadoo loo marayo baaritaan ballaaran.
Kaasi wuxuu ahaa Ibrahim Xasan Danduri oo nala socodsiinayay wararkii ugu dambeeyey ee tallaalka cudurka COVID-19.
warbixin ay si wada jira u soo saareen hay-adda caalamiga ah ee shaqaalaha ee ILO magaceeda loo soo gaabiyo iyo sanduuqa badbaadada caruurta ee qaramada midoobay ayaa ka digaya in malaayiin caruur ah ay u muuqato in lagu qasbi doono shaqooyin sabab la xiriira burburka dhaqaale ee qoysaska dunida soo gaaray xanuunka coronavirus 30. wariyaha VOA-da Lisa Shlein ayaa warbixintan Geneva ka soo dirtay, waxaana soo koobaya Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan.
qorayaasha warbixinta ayaa ka digaya in covid 19 oo ah cudur safmar ah ay u badan tahay inuu dhantaalo 10 sano oo horumar joogto ah laga sameynayay yaraynta tirada caruurta lagu shaqaysto. 20 sano ee lasoo dhaafay ururka shaqaalaha caalamiga ee ILO loo soo gaabiyo ayaa sheegayay in ku shaqaysashada caruurta ay hoos u dhacday 94 million. tirooyinkii ugu dambeeyey ee lasoo wariyo ayaa ku sheegaya tirada caruurta lagu shaqaysto dunida oo dhan inay tahay 120 million, iyadoo ku dhowaad kala bar tiradaasi ay qabtaan waxa loogu yeero shaqooyinka halista ah. Shaqooyinkaasi ayaa si gaar ah khatar ugu ah caafimaadka caruurta jir ahaan iyo maskax ahaanba. waxaa ka mid ah ka shaqaynta beeraha, macdanta, dhismaha, warshadaynta iyo weliba kuwa kale. warbixinta ayaa ka digaysa in malaayiin caruur ah ay u badan tahay in lagu qasbo noocyada ugu xun ee shaqooyinka maadaama cudurka covid 19 uu khalkhal geliyey dhaqaalaha aysan qoysasku haysan wax taageero ah oo ay noloshooda ku dabaraan. Lorenzo Guarcello oo ah cilmi baare sare ahna hormuudka qorayaasha warbixintan ayaa u sheegay v o a inay xaqiiqad tahay in ku shaqaysashada caruurta ay sii kordhayso maadaama iskuulladii la xiray sababo la xiriira cudurka covid 19. wuxuu sheegay in caruur badan oo aan iskuulka aadin ay suuragal tahay in lagu qasbo shaqooyinka looga faa'iidaysto islamarkaasina ah kuwa khatar ah.
Family are sending children to sell in the street some food, flowers.
Qoysasku waxay u dirayaan caruurta inay wax xoogaa cunto iyo ubaxya ay ku iibiyaan wadooyinka. Marka caruurta waxa ay durba bilaabeen inay shaqeeyaan, waxayna aad ugu nugul yihiin in ay ku shaqeeyaan xaalado khatar ah sababtoo ah kororka iyo kuluglahaanshaha shaqooyinka aan rasmiga ahayn.
Guarcello ayaa sheegay in afrika ay tahay halka ay ka jirto tirada ugu badan ee caruurta lagu shaqaysto dunida. 27 million oo ka mid ah caruurta lagu shaqaysto ayuu sheegay in 30.5 million oo ka mid ah ay hayaan shaqooyin halis ah. waxa uu sheegay in badankood ay yihiin kuwo ka shaqeeya beeraha.
We know that working in agriculture expose children to.
waxaan ognahay in ka shaqaynta beeraha ay caruurta u horseedayso xaalado khatar ah oo ay ku jirto in saacado badan ay shaqeeyaan iyo inay ku shaqeeyaan kuleelka cadceedda maalintii oo dhan. caruurta oo sidoo kale ku shaqeeya qalab ay khatartiisu badan tahay.
Guarcello ayaa sheegay in ILO iyo UNICEF ay sameynayaan hannaan ay ku eegaan saameynta dunida uu ku reebay cudurka covid 19. waxa uu rajaynayaa in qiyaasta saameyntan ay caalamka la baahin doono sanadka soo socda. warbixintan wadajirka ah ayaa ku baaqaysa daryeel bulsho oo dhammaystiran iyo weliba taageero la siiyo qoysaska danyarta ah si loogu hortago khatarta ku shaqaysashada caruurta.
aad buu mahadsanyahay maxamed bashiir cabdiraxmaan oo noo soo koobayay warbixintii wariyaha v o eda liisa shlein ay soo dirtay.
haatana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka faaqidaadda toddobaadka. magaalada muqdisho waxaa noogu soo diyaariyey wariyahayaga cabdulqaadir maxamed cabdulle.
kulanlacaan meel kasoo joogtaan kuna soo dhawaada barnaamijka faaqidaadda toddobaadka. horyaantii toddobaadkan soomaaliya waxay gashay weji cusub marka loo eego marxaladda siyaasadda ee soomaaliya. muqdisho waxaa kalfadhig ugu dambeeyey uu kaga furmay hay-adaha sharci dejinta. madaxweyne maxamed cabdulaahi oo ka hor hadlaya golaha ayaa lagu buuqay. aqalka sare ayaa soo saara bayaan uu ku dalbaya wadaxaajood dhexmara dowladda dhexe iyo dowlad goboleeda kahor 25-ka bishan in ku jirnay juun, halka beesha caalamka ay ugu horreysa dowladda Maraykanka iyo qaramada midoobeen ay dalbayaan wadaxaajood degdega isku yimaadaan dowladda dhexe iyo dowlad goboleedyada. barnaamijka faaqidaadda toddobaadkan waxaynu ku eegi doonaa marxaladda cusub ee soomaaliya gelaysa xilligan kala guurka, gaar ahaan arrinta doorashada Soomaaliya iyo qodobada ku xeeran. barnaamijka waxaa igala qaybgalaya xildhibaan Fawziye Xaaji Aadan oo ka tirsan golaha shacabka, kana mid a xildhibaanada hadduu oolleynaya inay qabsoonto doorasho dadweyne. senator Xuseen Sheekh Maxamuud oo ka tirsan aqalka sare, kana mid ahaa guddigii loo xor saaray inay baldiweygus ku sameeyaan qodobo ku jira xaarkii dhowaan la ansixiyay sharciga doorashooyinka, iyo cabdulaahi maxamed shiruuc oo ka tirsan bulshada rayidka. dhammaantiin soo dhawaada. maxay ahayd in la qabto waqtiinan joogno ka hor 3 sano markaad fiiriso muddadii la joogay meesha?
bismillaahi raxmaan raxiim. horta dhammaan dhegeystayaasha waan salaamayaa meel kastay joogaan. sida loo wada ogyahay, la wada ogyahay 3 sanadood almost iyo bar hadda waxaa 4 bilood baa haray, waxay ahayd inaysay dowladda hadda joogtaa ay diyaariso howlahaas. waxaan ognahay guddiga doorashooyinku dadaal badan bay sameeyeen, laakiin waxaa lagu riday jahwareer iyadoo oo ay 5 sano usoo diyaar garoobayeen doorashada nidaamka isu dheelitiran hal qof iyo hal cod marka la yiraahdo waxaa weeye dadku shaki baa gala hal qof iyo hal cod waddankoo dhan lagama dhigi karo laakiin 12 noocee doorasho adduunka ka dhaca nooca loogu talagalay dalalka dagaaladu ka dhacaan waxaa la yidhaahdaa hal qof iyo hal cod oo isu dheelitiran oo ah meelaha suuragalka nabadda laga qaban karo in si dheelitiran looga qabto codka marka xaliima iyo gruubkeedu waa soo diyaar garoobeen laakiin dowladda ayaa leh dembiga inta ugu weyn ayga saaranaa number one may diyaar garoobin iyagoo xisbigooda ilaa hadda lama hayo number two budgetkii kumay soo darin number three dowlad goboleedyada khilaafaadka ka dhex yaala inay saxaan bay ahayd oo hagaajiyaan oo ay si maaragtay degan ay laba sano markay joogeenba waxay ahayd in daaruusadan loo diyaar garoobo mar keliya intaan dhameeyo mar keliya iyadoo ay laba sano iyo dheeraad soo qaadatay sharciga doorashooyinka ee hore loogu heshiiyey baydhabo laga heshiiyey kismaayil laga heshiiyey ee garoowe lagu soo heshiiyey ee annagana lagu diyaariyey xisbiyadu ku kharash garoobeen ayaa la yiri golaha wasiiradu soo ansixiyeen ee baarlamaanku hal mar soo ansixiyey ee soo mariyey doodii hore ayaa la yidhi waa la bedelay waxaa loo bedelay nooc cusuboo la yidhaha majoritarian 4.5 lasoo celinayo therefore qaladka ugu weyn waxaa iska leh maxay ahaytoy in dowladda
hay-adda
fulinta
senator xuseen maxay ahayd in la qabto 3 sano bar ka hor xageed in maanta la joogo
waa mahadsan tahay xilmaan fawziye ayaan wax badan ku waafaqsanahay meeshii ay ahayd in la jooga se wax badanaa nooga dhiman waxna waa noo bilaaban yihiin waxaa ugu muhiimsan maanta waxa ay tahay soomaaliyana u baahan tahay nidaam doorasho oo la isku wada waafaqsan yahay siyaasiyan dowlad goboleedyada dowladda federaalka xisbiyada iyo dhammaan ururada bulshada soomaalida ay wada diyaarsan yihiin maanta in loo diyaar garoobo ay ahaato mid mataanaa dadka loo diiwaangeliyey siyaasiyan iyo farsamo ahaan dhaqaale ahaan loo diyaar garoobo marka intaba mataanaa cilado badan ayaa ka jiro baarlamaanka waa uu dadaalay dhinacba mataanaa si waxa looga sheego laakiin sharci buu soo saaray madaxweynaha uu saxiixay xeerar dhammaystiraya ayaa hadda gacanta lagu hayaa laakiin dhinaca mataana culays uu ka jiro waxa ay tahay miiska dadkii fulin lahaa shuruucdaas iyo xeerarkaas uu baarlamaanku soo saaray weli kama diyaarsana xukuumadda federaalka dhankeeda iyo dhanka dowlad goboleedyada labadaba
isla su-aashaasaan u fahana bal xageed rabteen in dowladdu maanta joogto
waxay ahayd waqtigan in wax waliba diyaarsan yihiin amnigu hagaagsan yahay dadka maxaa mataqaanaa la diiwaangeliyey axsaabta maaragta la kala reebay oo intii soo hari lahayd oo doorashada geli lahayd ay soo baxdo miisaaniyadii lagu fulin lahaa maxaa doorashadu inay diyaar tahay waxaasoo dhan ayaa la rabay marka wixii hadda ma diyaar ahaa laakiin haddana masaafo fiicana la soo gooyey sharcigii baa diyaar ah guddigii oo tababaran oo maaragta ilaa xad diyaar garoobay baa jirta marka waxaan anigu waxaan qabaa waxa weeyaan wax yar baa la qabtay hawshii la rabay in la qabto
marka laga yimaado in la gaabiyey oo shaqo la qaban waayey oo eeddaas adiguba aad qirayso 4 kadib dadka soomaalidu kuraasiina qaar rabaan qaarna dabcan sharciyadiina eegayaan marka xagee laga aadaa meeshan
horta waxaan jeclahay inaan hormariyo nooca doorashada hadda la keenay ee confusion baa dadka lagu riday jahawareer baa lagu riday iyadoo lasoo diyaar garoobay doorashadii noocii isu dheelitirayd loo soo diyaar garoobay qof waliba hankiisu sarreeyey xisbiyadu diyaarsanaayeen oo ay ahayd in just xisbiyada la kala galo xisbiyada hadda baarlamaanka dadka ku jira aqalka sare iyo wixii shacbiga ee danaynaya siyaasadda inay galaan ee ahayd xisbigaasina sanaaduuqda inta lagu heshiyey halkii la dhigaayo in markaa dadku qof waliba xaq u lahaa waxaa la yidhi 4.5 baa lagu noqonayaa 4.5 dhowr milyan oo soomaaliyeed ayaa xaqooda mar horeba lagu tuuray carta waxaa ka mida maxay ahayto qabaa-il loo diiday inay galaan oo la yidhi waqtiga dambaa idinka ka qayb galaysaan waxaa ka mida dadka aan dhulkooda iminka tegi karin waagaa xal bay ahayd laakiin iminka maaha xal waa xaqdaro iminka dad badan oo dhulalkooda iminka shabaab haysto lama geyn karo kursi lama geyn karo maxay ahaytoy dadka barakacay kuma noqon karaan oo kursi ma intay raadsadaan ama cod ma siin karaan cid cid deerfor cid masalaysaa ma jirto dad fara badan oo dadkaasi dhaleen oo jaamacadaha ka baxay oo dhallinyaro ah oo ama shaqayn lahaa ama waxqaban lahaa maadaama aanay ku lahayn qof
masala baarlamaanka ama wasiirada ilaa 4x5 ba waxaan lagu qaybinayaa ma heli karaan opportunity shaqo opportunity ay hore ugu socdaan. Marka waxa weeye doorashadan nidaamka la keenay waa nidaam xaq darro ah, burburinaya ummadda, qalbi jab ku runaya, dib u dhacna keenaya. Marka waxa annaga aanu ku talinaynaa horena u nidhi doorashadan waxaa sahlan in nidaamka isu dheelitiran la keeno, waa suuragal, waa dhici kartaa, dhibaatana ma keenayso, qof walibana xaqiisu helaya, qof kasta Soomaaliya.
Waa loo sharaxi doontaa si qodobadan eegaysa waxaa ka mid ahayd maxaa suuragala marka bulshada la soo kulantay waqti baa geliseen, maxay ahayd waxyaabaha dul istaagteen ood kula soo laabateen ee labada gola?
Waa mahadsantahay. Horta umalayn maayo hadda inaan waqti badan iska gelino nooca doorashada ee hadda ma aragtay waqtigeedii lama joogo inaan ka doodno. Baarlamaanku wuu ansixiyey nooc ayuu ansixiyey, taas ayaa hadda maxaa suuroobaya, waqti miyay u baahan tahay, hadda ma dhaqan gelin karnaa ayaa ay su-aashu tahay.
Siyaasiyanannaga
waxa aan ku dul shaqaynaynay sharciga uu madaxweynaha saxiixay labada gole soo maray, afar xeer oo dhammaystir ah ayaana loo diray, afartii xeer ayaa wixii dabcan quseeyey aan wax ka soo niri. Asaga maxaa hadda ka hirgeli kara oo ka suurtageli kara xilli afar bilood shan bilood ay ka dhiman tahay waqtigii mataanaa loo dareeri lahaa doorashada ayaan joognaa, see loo hirgelin karaa ayaa su-aashu ay tahay. Maxaa lagama maarmaana marka waa intay hadaytii xildhibaanada iyo profesoorku ay sheegeen, waxaa muhiima amnigii, siyaasadii, farsamadii in laga wada shaqeeyo oo loo dareero doorashana loo diyaar garoobo, oo maxaa mataana caqabad oo la xalin kara oo dhanka doorashada in sharcigan u shaqeeyo ayaa noo muhiimsan.
Anu ixtiraamaya senatorka, doorashada inay dhacdo horta xaqaa ka muhiimsan, constitutionka ka muhiimsan, waxaa ka muhiimsan chapterka cutubka labaad ee constitutionka lagu heshiiyey ee dowladdu ku fadhida, ee xildhibaanadu ku fadhiyaan, dowlad goboleedyadu ku fadhiyaan, oo sheegaya xaq qof kasto citizen oo Soomaaliya xaq wuxuu u leeyahay in waxna doorto lana doorto, xaqiisa siyaasiga ku qoran, xaqa midnimada waxaa ku qoran, maxay ahayd xuquuqda insaanka, waayo qof baa layidhi maba geli kartid
baarlamaanka.
Waxaasoo dhan waxaa ka muhiimsan horta xuquuqda in laysla ogolaado nin Soomaaliya ama gabadh Soomaaliyeed baa layidhi adigu ma istaahishid inaad baarlamaanka gasho, oo qabiilo qabaa'il dhan baa loo ogolayn. Doorashadan hadda maya ta waqtigeeda waa laga hadli karaa waqtigay dhacayso, laakiin horta waxa ka horeeya wax walba in lagu heshiiyo doorashada. Midda kale, doorashada nooca senatorku ii sheegay hadda inoo sheegay constitutionka qodobka 86 68 waxaa si cadag u qeexan doorasho nidaam doorasho oo lasoo ansixiyey, ogolayaashu ansixiyeen, hadduu constitutionka ka horjeedo waa la duri karaa, waxaana duri kara aqalka sare, golaha wasiirada, baarlamaanka, iyo 10,000 oo codbixiye. Annaga waxaan ururinay 35,000 oo codbixiye oo Soomaaliyeed.
Petition
baan sameynay, maxkamadda sare aanu geynay, maxkamadda sare iyada constitutionkii ah. Constitutionka maxkamadda marka loo gudbiyo arrin constitutional ah, ida noqonaysa maxkamadda constitution
ku soo laabanay qodobkaas. Laakiin Sanad Xuseen, markaad falanqeyseen ood bulshada kula laabateen, maxaa dhici kara meeshaas arrin ka socoto?
Hadda un suurtagalnimada sharcigan ma shaqeyn karaa, ma waqtigu u baahan yahay, ma doorasho dad banaan la aadaa, siyaasiyan diyaar ma tahay, unbaa hadda muhiima. Annaga baarlamaan ahaan uma ololeyn karno, hadda mana dhihi karno in doorasho dad ban hadda la aado. Laakiin haddii mataana la waayo uu sharcigan suu u shaqeyn lahaa la waayo oo ciladay doonta ahaatee, aniga waxaan aaminsanahay sharciga iyo asalnimadiisa iyo dastuurnimadiisa process kale waay. Laakiin hadda mataana asaa noo sharci ah, hadde xaq baa loo leeyahay oo xisbiyada higsi tiimka ay ka mid yihiin waa dacweyn karaan. Inkastoo hadde aniga hadda dad diiwaan gashan ayuu dastuurku sheegayaa, 10,000 iyo dowlad goboleedyada ay sheegayaan habraaca waa meel kale. Laakiin sharcigan asaga ayaa hadda inoo yaala suu u shaqeynaya, waqti ma u baahan yahay, dadku ma isku fahmayaan, oo marka ma noociisa ayaa laga doodayaa, ma doorasho dad banaan la aadayaa, waa arrimaha hadda mataana meesha yaala. Laakiin muhiimadda waxay tahay sharcigan aan haysana annaga baarlamaanka ku faanaynaa uu wadanku leeyahay sidee lagu fulin karaa, kaanaana u doodaynaa in la fuliyo oo laga shaqaysiiyo oo xeerarka dhiman la dhammaystiro oo dabeedna mataana la aado hirgelintiisii oo ay ka mid tahay dowlad goboleed, dowlad federaalka inay iska fahmaan.
Shirwa, markaad fiiriso dooda labada dhinacba waxbay isku hayaan, laakiin
sharciga la meel marshay labada gole madaxweynuhu la saxay suuragal ma yahay afar bil kadib in dadka Soomaalidu ay soo doortaan qof iyagu ay la yimaadeen?
Horta waxaanu kala qaadaynaa laba shay, waqtiga iyo xaaladda siyaasadeed ee jirta iyo wixii wanaagsanaan lahaa baan kala qaadaynaa. Waxaa hadda jiraay waxa waaye yani dadkii siyaasadda isku haystay ma wada socdaan, taas waxay abuureydaa shaki iyo walaac fara badan oo ah yani armaa la dheeraystaa way abuureysaa. Waxay kaloo abuureysaa muxuu ahay jahawareer kale oo muxuu ahay mujtamaca oo dhan haysta, macal siyaasiyiinta haysta, oo ah waxa weeyaan waqtigii waa soo gaabtay, maxaa dhici doona? Cabsi waxaa jirta haddii sidaan lagu sii socdo oo la waayo muxuu ahay khariirad cad oo doorashada lagu gelayo, halis amni darro ayaa iyadana maaragtaa meesha imaan karta. Marka waxaasoo dhan ayaa waxay u baahan yihiin in lagu xisaabto. Hadda sidii ay u sheegeen labada muxuu ahay doodaba waxa weeye waxaa sharci baa la ansixiyey, sharci iyo la ansixiyey sharci darro ma loo noqon karo. Sharciga la sameeyey sharci darro lagama dooran karo. Sharci darradu waxay noqon kartaa in muxuu ahay road map cusub la sameeyo oo sharciga aan waafaqsanayn, dhaba cusub in la jeexo oo la yiraahdo sidii inta laysugu yimaado la yiraahdo sharciga iyo guddigii muxuu ahaa bantaqaanaa doorashada iyo muxuu ahay waxaasoo dhan meelaha layska dhigo, oo weliba cadaalad darrada hadda jirta mid kale oo kasii weyn la sameeyo, mid kale oo kasii weyn oo siyaasiyiintu inta isku fahmaan wax ay waxoodaasi maaragtan oo kala goo oo kale ayaa iman karta. aniga waxay ila tahay waxaa macquulka oo meesha ku jira waxa waaye meel baa hadda la yimid, meesha aan hadda nimid waxa waaye sharci baa la hayaa, xoogaa yar ha la taataabto, waxa laga bedelo gabdhaha maaragta nambarka loo kordhiyo, muxuu ahaa mataqaanaa maqaamka magaalada Muqdisho iyo muxuu ahay Somaliland dadka ka socda sida waxaasi wax waa technical waaye, waxaa technicalka ha la xaliyo, dadkan siyaasiyiinta ahna haysu yimaadaan, amnigana ha laga qayb galo. Doorashada ugu suurta galka ah ee cod qofku uu dooranayana waa in la aada. Hadda marka dib looma noqon karo, ciddii dib u noqosho raadinaydaahi waxa waaye dee waxay nagu riixaysaa meel halisa oo mugdi ah oo waxa ku jira aan cidina sii qiyaasi karin.
Inkastoo gaanta taaganaysaa, laakiin su-aal baa ku
Okay, horta anagu ma aragno in dib loo noqonayo. Anagu waxaan rabnaa in hore loo socdo. Dib waxaa noo celinaya doorashada dagaalka keenaysaan arkayno ee la yidhi iyadoo kursigii jifa leedahay cid waliba waa codaynaysaa. Ee inta la tago deegaanada qaar, deegaano kalena aan la tegi karin, deegaanada aan la tegay la yidhi cid kasta oo deegaankaas deganay, qabiil kasta iyo waa codayna, laakiin jifaale annaga conflictkaasan ka cararayna.
Fuusi sharciga aad haysataan ee hadda meel mariseen Soomaaliland kuma cadda wax laga yeelayo, kuma cadda matalaada Muqdisho gobolka Balaadir, kuma cadda xuquuqda haweenku adinku leedeen baarlamaan ku yaala, marka sideed rabtaan u sharcigan u shaqeeyo?
Waa mahadsan tahay su-aal fiican weeye. Annaga sharcigan aan odayaashu ka hadlayaan waa kaan diidanahay, mana islihin isaga weeye ka
dadkakuu
soo wada. Haddii maxkamadda sare laba u taalla inay tiraahdo kanaa sharciga jira hadda, iyo inay tiraahdo ha laga noqdo kii hore ee sharciga ahaa ee lasoo ansixiyey ee dowlad goboleedyadu Baydhabo, Kismaayo iyo Garoowe inta isugu wada tageen iyo dowladda dhexe ku wada saxeexeen saddex goor oo kala duwan ee golaha wasiiradu soo ansixiyey, hadday tiraahdo kaas oo shanta sano laga shaqaynayay aan kulli ku soo diyaar garowna, hadday tiraahdo kaasaa saxa lagu noqdana waa sidaan rabno, hadday tiraahdo kan taagan imika ee la leeyahay kanaa jirayana ana waxba kama qaban karo. Soomaaliyada dooratay conflict iyo dagaal iyo inay dib ugu noqoto dhibaato waa wax weeye, halka roobka laga galo baanu ka galaynaa, taasi waa taas. Laakiin haddaad weydiisay Hargeysa, Soomaaliland xildhibaanada ka yimi waxaa le sharcigan ku qoran ama ay ka soo shaqeeyeen tiimkani Banaadir bay ku galayaan, waayo Banaadir aan xuquuq loo ogolayn. 28 qof baa la yidhi Banaadir bay ku galayaan doorasha Banaadir, horta xaqeeda meel hala saaro. anaga waxaan wadnaa xisaabta in la kala galo macad banaadir macad somaliland cid waliba xisaabta lagu kala biiro xisbigii adkaadaa inuu dowladii dhaliyo iyadoon conflict dhicin iyadoon corruption dhicin iyadoon dadku isqabqabsanin simbl xisbiyaa tartamay xisbiyadaha lagu wada meelaha nabadda ana ha laga qabto anaga intaasaan wadnaa
sanaator xuseen guddiga doorashada oo la hadalnay meelaha cusinahaa ka mid a shariga xuquuqda haweenka oo weli baarlamaanka yaal muqdisho maqaamkeedii aadan miiska saarin oo aan caddayn matalaada somalilan iyo dasaamilida siyaasadda asal u ah doodan marka wixii aad bulshada kula soo laabateen hadda soo gudbiseen weliba noo sheegi laadahay maxaad isla maal dhigteen oo soo gudbiseen oo golaha horyaalla
waa maadsantahay dabcan mataqaana guddi labada aqal ah oo ma aragtay arintaa ka shaqeynaysay baa jirtay oo afar xeer loo diray xeerka deegaameynta ama asteynta kuraasta la yiraahdo xeerka
somaliland saameynayo
somaliland qeyb bay ka tahay si guud waay mid somaliland ah kuraastooda sida laga yeelaya ah midka haweenka iyo qoondadooda sidii loo xaqiijin lahaa haa iyo midkii gobolka banaadir xeerarkaasaana loo diray proposal ayaan keennay ama mataqaana soo jeedin ayaan samaynay labada aqal ayaa mataqaana ay la taalaa dabcan sida aan hadda usoo dhignay inaan hadda faahfaahin badan la geli karin oo sababtoo ah baarlamankiiba ay la taalaa haweenka sidee kuraastooda 30% ka badan ay ku xaqiijin karaan proposal ayaan kasoo jeedinay kuraasta iyo deegaameyntooda qaab ayaan usoo jeedinay sidoo kale banaadir waxaan soo jeedinay laba xulasho oo baarlamaanka inuu mid ka qaato ka dooda ay tahay si lamid ah mataqaana qeyb walbona loo diray sidaasaan mataqaana wax usoo jeedin laakiin hadda faahfaahintii iyo gudihii masii geli karno laakiin mataqaana soo jeedintii guddiga oo labada aqal la taala oo aan rajaynayno mataqaana in maalmaha soo socda labada aqal ama gooni gooni ama ayagoo isla jira ay ka doodaan ayaa ay natiijada u dambeysa kasoo bixi doontaa laakiin annaga sidii xalalka noola muuqdeen markaas ayaa afarta xeer mid walba aan kusoo xalinay
waan kuu soo laabanaa laakiin dad badan ay qusaysaa foosiyo kaleaad ka doodaysay maqaamkeeda siyaasadeed muqdishona dadaa ku dhegeysanayo jooga marka waxa ugu wanaagsan ood isleedahay waad ku soo koobteen
arinta somaliland mataqaana xeerkan sida uu sheegayo si guud sharciga waxay tahay qof kastoo soomaali ah inuu mataqaana codayn karo ayaa mataqaana xeerka ku qoran oo kursiga uu doono codayn karo kuraasta somaliland waxaa la yiri special arrangement ha loo sameeyo ama maqaam gaar ah ha loo sameeyo maqaamkii gaarka ahaa annaga yaa codaynaya dadka codaynaya xaggee ka imaanayaa xaggee lagu qabanayaa yaa maamulaya oo gaar ah su-aalo noocaas ah oo aan xeerka kusoo qornay jawaabtooda ayaa jira dabcan hadda ma dhihi karno waxaasay noqonaysaa laakiin annaga soo jeedinaan samaynay soo jeedintii aan samaynay xildhibaanada labada aqali u taala ayagaa mataqaana wax ka bedeli kara marka nooc kastoon hadda sheego oo ku saabsan waxay noqonaysaa in un soo jeedintii guddiga iska noqonaysaa wax baarlamaan aan sahi ma noqonayso
waan gartay shirwa 20-kii sano laga soo bilaabay cartilay hadda ama matalaada somaliland ha noqoto ama muqdisho ha noqoto mar walba waxay ahayd cirkay jirtay oo maysan caddayn maxay kula taha sababta meel dhexa looga dhegan yahay maqaamka muqdishoan ku horeeyo maxay kula muuqataa
horta waxa weeyaan siyaasadda xaaladda aan annaga ku jirno oo kaleeta cabsi badan baa dul hoganaysa cid waliba oo siyaasiyihii waxay ka baqaydaa inay kursiga seegto horta taasi waa mid ka mida waay waxaan u malaynayaa waxoogaa badownimo siyaasadeedna waynahayda oo waxay ahayd waxaan in mar hore la qorsheeyo laga fakero wuxuu ahay qeybba markeeda la qabto ayay ahayd wuxuu marka inay hal mar soo wada shubtaan badownimadaa siyaasadeed ayaa keenaysa waxaan qabaa marka waxa waaye hadda waxaana hor yaala laba shay 6 bilood ka bacdi inaan doorasho ayaan hortaa dood waxaa kaloona hor yaalla waxa waaye dadkii saamileyda la baxay siyaasadeed waxa weeye heshiis ma aha soomaaliduna waxay tidhaahdaa markii ceelaliyo heshiido markii geelaliyo heshiido ayaa maaragta xooluhu biyo cabaan marka hadda waxa meesha isku haystaa waxa waaye waa dadkii siyaasiyiinta ahay oo mustaqbalka dhow iyo kandheerba ka baqaya laakiin dadka soomaaliyeed marka aada fiirido dadka soomaaliyeed waxay rabaan in si nabad ah oo aan dagaal lahayn oon cabsi iyaga u keenaynin muxuu ahaa mataqaana xukunku uu sidii loo soo bartay u kala wareego sidaasay rabaan dadku waana dadkaasi waxa weeyaan waa dadka 2-3 milyan ku dhow oo barakacyaasha ah iyo kuwa maalin walba ku biiraya kuwaas kuwa ku biiraya iyo kuwii waayey rootigii yaraay magaalooyinka ka heli jireen waaye waay marka waxaana haysata waxa weeye siyaasad aan arag dhibaatada waddanka ka jirta iyadu isu wada muuqanaysa ayaa meesha yaalla. Mid anigu waan qabaa waxa weeyaan xuquuq madaniya waaye in maxkamadda loo dacwoodo waa arrin meesha jirta. Marka haddaad su-aasha aad weydiiyaan toos ugu galo, waxa waaye siyaasiyiintana waxaa u muuqda kuraasta, dadkana waxaa u muuqda oo ay rabi lahaayeen oo jeclaan lahaayeen waxa waaye inay mar uun muxuu ahaa mataqaanaa ay cod riraan oo ay yidhaahdaan Fawziye Xaaji Aadan aan soo doortay, hadhoweytana waan la xisaabtamayaa. Taasay dadku rabaan. Marka dheeshan ka dhexayda dadka siyaasiyiinta
war la suma hayo
warkaasna waxaweyaan war waxaa laysugu imaanayaa. Marka waxa waaye saamilaydu intay isu timaado ay tub samayso oo yidhaahdaan doorasho waqtigaasaan galaya, arrinta anuga baxaya waxa waaye doorashooyinkii hore oo dhan waxaa jirijiray dib u dhac farsamo ka timid ayaa jiri jirtay, oo farsamadaasina ay tahay yacni waqtigii horen si fiican loo soo shaqeyn ayaa waxaa laysku raacayaa in la aado doorasho ama odayaal ay dad soo xulaan ama dad dadbani ay dad soo xulaan. Laakiin markaa waa lays raacsanaa. Mushkiladda hadda taallaa waxa weeyaan laysma raacsanaa, waqtigiina wuu idlaanaya. Marka waxay ku qasbanaan doontaa in extension oo kooban oo ugu badnaan 6 bilood, 3 bilood, 4 bilood inay timaado. Markii horey ayaa laga seexday oo waxba laga qabanay. Marka anagu waxaan anugu qabaa dadka ha loo turo, dadka dhibaatada hay-ada ha la wada fiiriyo, ha loo turo, iyaga ha loo sameeyo waan yacni wax badan ha looga tanaasulo.
Fawziye, aad baad ugu adkaysanaysaa in doorasho dadweyne dhici karto si walbaba. Ma raba inaan aad ugu, laakiin xisbigaagu ma tegi karo Baydhabo, ma tegi karo Garowe, ma tegi karo Jubbaland, Hargeysa haba sheeginba. Marka sideed rabtaa aqsaab siyaasadeed iyo saamiladu heshiisahayn in doorasho ku dhacdo?
Okay, horta tii hore aan jawaabta in yar kaga daro tii senatorka Somaliland, sanad walba 4 sanaba in la yidhaah xaggee la geeyaa kuraastooda, annaga waxay nagu tahay nuqsaan. Waxa weeye dadku waa mid, ummaddu waa mid, dalku waa mid. Waxa weeye in la yidhaahdo dadku axsaab ha galaan, ama Baydhabo ha ka yimaado, kii raba ama Hargeysa ka yimaado, meeshuu raba ka yimaado, kuraasta waa in meel walba la dhigaa, xisbiyadu tartamaan. Annaga taa rabnaa wataas. Waxaan rabnaa
khalibaan ma jiraa, khalibaan deegaan matelin oo khalibaan noqon kara. Dadku waa mid, laakiin Hargeysa ma matelin kartid.
Systemka aan nalawa soo 5 sano la soo baraayay dadka amalla kala doortaa la lahaa 12 system ee caalamka ka jira, nooca la yiraahdo PR-ka ama nidaamka isu dheelitiran ee hal qof hal cod isu dheelitiran, waxa weeye meelaha nabad baa laga qaban karaa, meelaha la gaari karo ee nabad isu dheelitiran. Okay, maya Hargeysa waa dhabta siyaasad kala jirto Soomaaliland, maya dadka goostay inay midnimada taageeraan ee ay Soomaaliya joogaan, maaha in la faquuqo gees la geeyo oo la yidhaahdo meel halkee la geeyaa. Dadku inay mid yihiin, kuraasta waa in xisbiyo intay tartamaan. Anaga waxaan ka hadlaynaa meel fogba wax ka arkaynaa, kuraasta inta la tartamo xisbiyo tartamaan, xisbiga halaga cid waliba ha gasho. 10 xisbi hadday soo baxaan, Soomaaliya oo dhan ha ka mid, dadkay midaynaysaa arrinkaasi, dadkay qalbigooda isku xidhaysaa, dadkay fikirkooda midaynaysaa. Laakiin marka 4.5 lala daba taagan yahay 4 sanaba oo dowlad waliba markay sii dhammaanayso intay celiso dib u dhigtaa, dad ra maxaan qaban karaa si ay u dheeraysato? Dadka niyadooda lagu tumanaya, dadka horumarkii dalka, dhalinyarada, kumaankunka, boqolaalka kun ee jaamacadaha ka baxay, mustaqbalkoodi mee?
Okay, su-aasha u soo laabo, saamilaydu banaanka taagan tahay, xisbigaaguna ma tegi kara Baydhabo?
Waa exactly waxaan ku sheegaya, xisbiyaa tartamaya, xisbigaygu Baydhabo tegaya, Kismaayo tegaya, meel kasta. Hadda 10 gobol baan ka
hadda
i dhegayso. Waxaa la yidhi 18 gobol ee hore, sidiina lagu soo 5 sano kusoo diyaar garoobaynay, 18 gobol 9 gobol oo ka mid ah ayaa xisbiya xafiisya ka furanaysaa, 9 kiba waa noo furiyin. Soo garanaysid Soomaaliya waa 18 gobol, 18 nolooma wada diidin, 9 kamida noo furan, 19 haddii
nidaamka
ayaa ka mid ah, dhusamareen baa kamid ah, Baydhabaa kamid ah, Afgooyaa kamid ah, Jawhar baa kamid ah, Muqdishaa kamid ah, Xudur baa kamid ah, and so on and so forth. Ma garatay? Waxa weeye annaga waxaan rabnaa doorashada ugu sahlan ugu conflict ka yar ee dadkuna mid yihiin ee si nidaamsan inta xisbiyada ka tartamaan loo wada codeeyo xisbiga u codbata meel kasta ha jooga kursiga aniga aan kismaayo dhigto codka la igaga ridayo qofka kismaayo ka yimi baa ku ridanaya isagaa dadkiisa keenaya isagaa xisbiga u ololeynaya ka baydhaba ka daalig ka muqdisho ka daalig marka waxa weyn doorashada waxay u dhacaysaa xisbiya saan rabno xisbiyo tartamaya ka guuleystaana dowladda dhalinaya conflict ma leh corruption ma leh oday dhaqameed meel inta baadiye laga keeno dadkii soomaaliya u talin lahaa isagu magacaabaya ma leh waa dad waxbartay oo wax garanaya adduunka la tartami karo xisbiyada
galayasanatarxuseen qodobkaas aad bay u quseysa doodiina markii laga hadlayay sharciga la meel marsiiyay ma qabtiin in matalaada kooban ay dhici karto
waad mahadsan tahay dabcan horta inaan waqti badan hadda iska gelinno nooca doorashada wadankan hadda anfacayso taa baarlamaankana dood buu kasoo yeeshay waqtigeeda inaan soo dhaafnaan umaleyna haddii hadda aan lalahayn hadda sharci cusub aan soo samayno hindiso cusub haddaanay ahayn hadda maxaa suuroobaya sharciga inoo yaalla ma suuroobaya ma laga heshiin karaa siyaasiyan waay hadduuna hadda suuroobeynin oo asaga naftiisa la duraya oo sheekada isaas tahayna ama haddii asaga naftiisa hadda technically u suuroobeynin hadday tahayna waa meesha meesha hadda cilada ay ka jirto waxay tahay sharcibu baarlamaanku baaskareeyey afar xeer baa annaga guddi ahaan soo diyaarinay miiskay saaran tahay laakiin xagee lagu qabanayaa su-aasha waa meeshaas xisbiyadii mataanaa weli si rasmi ah looma diiwaangelinin dadweynihii lama diiwaangelinin dowlad goboleedyadii xafiisyan laga furtaa ma ogola dhammaan goboladii mataanama
ogola
hadde ma garanayo mataana hadday xisbiyada kale fadli badan yihiin ma garanayo laakiin aniga intaan ogahay dowlad goboleedyada jubbaland iyo puntland guddigii madax banaana xafiisyadii way soo xireen koonfur galbeed warqaday soo saartay waxay tiri ilaa amar dambe xafiis laga furi karo xisbi ma jiro inkastoo guddigii madax banaana xafiiskiisu aan weli lasoo xirin ayaga naftooda xafiisyadiisi official in publicly loo furo waa diiday dowlad goboleedyada kale sidaas oo kalaa laga yaaba meelaha qaar in hunu leeyihiin muhiimadda waxay tahay xaqiqada ayaana iska indhatirin xaqiiqada siyaasadeed ee meesha taalla iyo midda amni ee meesha taalla iyo midda farsamo laga yaabo inay ayada nafteeda waqti u baahan tahay taasaa ah in laga wada xaajoodo laga wada hadlo miiska la isugu yimaado aan la iska indhatirin haddaan u baahannahay inaan doorasho galno shan bilood hadda kadib ah waa in dadka ay waxaanu ka dhexeeyaan isu yimaadaan oo xisbiyada ka mid yihiin
waqtibaan ku siinaya aad baan u jeclaa doodaada waxaan rabnaa inaan ku laabato garan wey waxaan ogeyn in la horay shiji aad buu qabtay way cadayd
jubmadaxweyne dana isagaaba hadda xisbi furtay inaanay waxba diidanayn xisbiga localka waxaa jira systemka ag haddii la adkaynayo wax walba soomaalida waxay u arkaysaa wax adag oo qalabsan konton sano halkan doorasho lagama samayn that's why wax kastaa difficult u yahay wax haddana wixii la bartay unbaa la rabaa waxaana fear of the unknown la yidhaaho wax laga baqayaa waxaan hore loo samaynin garowe xisaab baa ka jirta xisbiyo badan baan ogahay oo ka furan madaxweynihii baaba kiisii furtay soo garan maysid waqti haddii lagu darayo iyo haddii lagu qabanayo on timeba doorashada hal mar aan ku yar noqda ee doorashada la soo ansixiyey dalka conflict bay ku keenaysaa daas waa annaga uga dagaalamayno haddiise laleeh wixii dhacay weligeed ay soomaali dagaali jirta ha dagaasho oo forbafukeeda iyo qashinkaa ku dhex jirto dee
nasiibkaakin
anigu waxaan ahaa dadkii diiday mar walbana waa diidanahay mar walba qabiil waa ka dagaalamaya waxaanay anfacaynin dadkan masalo waxaanay anfacaynin ummadda gabdhaha soomaaliyeed waxaanay anfacaynin barakacyaasha waxaanay anfacaynin banaadir waxaanay anfacaynin half of somali population adduunka inaan la tartanaan rabnaayo kor u soconno haddii la yidhaahdo un maya horta dagaaladana weligooday dalalka dagaalada soo maray waaba noocan wanaagsan baaba loogu talagalay ee aan conflict iyo corruptionka lahayne soomaaliya waa inay hore u socotaa baqdinta la qabo hala joojiyo horaha loo socdo
hayelafo si kale aa dhigno waxaad door bidaysaa in waqtiga dib loo dhigo oo extension yimaado sababta aqalka dooda hadda aad geysay maxkamadda sare haddiiba lasoo aqbalo soo kama dhigna shaqo kale hor
lahoomaya shan sanaa lasoo diyaariya taayada haddii uu maxkamadda sare qaadato waa shan sanaa lasoo diyaarinaya waa diyaari xaliimana waa standby annaga xisbiyadana waa la kala saaraya un waxay qaadanaysaa wiig in lagu kala saaro wixii diyaara ayaa markaa doorashadii galaya maxaa u dhimo waa sanduuq meel la saaro iyo dadka loo codare ta kale la leeyahay
aan kaa dhexgala xilaa baarlamankii hadduuna ansixinin sharciga b rkii oo nooc kale majoritarian system la yidhaha hadda lasoo ansixiyey see ku dhacaysaa waana kaa dhexgala
hadda dood baynu ku jiraa soo maaha doodii xisbiyada sharcigooda waa la garab wadi karaa waxaan kale ku jirnaa dood
laakiin waa campaign horle waa golihii
shacabka uma baahna campaign
madaxweynaha lagu arshaadan
waxay dhaantaa dagaalka iyo qabiilka iyo 54.5 iyo dagaalada dhici doona iyo oday dhaqameedka dhici doona jifadaydii lama ogola waxaan aaminsanahay oo aqalka sare ku raacsanahay inay ku taliyaan annagana statement waa soo saarnay Higgsi press conference bay ka qabatay dadku inay isu yimaadaan afar bilood cid walow caqlila way garanaysaa inaan waxba hadda lagu qaban karin
laakiin
my extension my afka hegelin extension ma aha laakiin technical laba bilood ha noqoto hadday lagu daraayo oo laakiin waxay sahlan tahay doorashada noocan rabna hadday timaado taasi uma baahna maalin in lagu daro
afar sano la soo qaban waa laba bilood qaban doona
dawladda dambigaas leh laakiin xaliima waa diyaar xisbiyadana hadii bil bay ku kala saari kartaa saddex bilood kadib doorasho waa la qaban karaa xaqiiqo weeye hadii taayada la raaco
ara badan oo maaragtay xogaan meel wada socon inaan qabnaa maogta waana iska caadi maaragtay in marka la doodayo horta dhibaatada hadda jirtaay waxa waaye wax wada socdaa ma jiraan waa la kala socdaa marka waajibka ugu horeeya ee xaaladda Soomaaliya la fiirinayo waxa waaye waxaan kala socdaa in tub la mariyo oo dadku isu yimaadaan oo wada hadlaan oo muxuu ama taqaanaa ayaa loo baahan yahay waxaa kaloo loo baahan yahay in wixii shuruuca ee jira la ilaaliyo ayaa loo
baahanyahay
constitutionka la ixtiraamo wixii sharciya la baasiyey la sameeyo haddii dadka cabanaya sida Fawziyo oo kaleeto marwada ay jiraan qaabka hadda madaniga ahay u galeen laga warsugo laakiin waxa weeyaan waxaa nahaya waa lix bilood sideed bilood kala socoshadaana hadda waxay u baahan tahay inaan maarayn haddaan taas maarayn weyno meel aan u soconaa ma jirto
su-aasha ugu dambeysa
waxaan dhihi lahaa siyaasiyiintu ama labada aqal iyo muxuu ahay xisbiyada mucaaradka iyo muxuu ahaa kuwa muxaafidka muxuu ahaa xukuumadda bulshada rayidka inaanu xooga saarno inaynu tolno khilaafkan muxuu ahaa diidaya in hore loo socdo
su-aasha ugu dambeysa dhammaantiinba kusoo gabagabeynayo senator xuseen toddobaadkan soomaaliya waxaa gashay jihaa siyaasadeed oo cusub markaad fiiriso international communityga markaad fiiriso aqalka sare go-aankaa soo saarteen markaad fiiriso dood kalfadhiga la furayay marka xalku muxuu kula muuqdaa bal aan xalka soo gabagabeyn
waa maasanta xalku wuxuu u muuqdaa dhowr jeerna waan kusoo celinay soomaaliyada maanta joogta waxay u baahan tahay in ay siyaasiyan wada hadlaan isugu yimaadaan miiska wadahadalka isugu yimaadaan lagu dul shaqeeyo xeerarka shuruucda iyo dastuurka aan hadda haysano intaa haddii la waayo waxaa imaan karto wax la isku dilo oo ay ka mid tahay in waqti la dheereysto waxa ay ka mid tahay mataana inaan la heshiinin oo mugdi dalka uu sii galo marka maanta waxaan u baahannahay miiska in la isugu yimaado xisbiyada laga qaybgeliyo lagu shaqeeyo hayndaabka shuruucda aan haysano uu sharciga hadda la baaskareeyey iyo xeerarka aan hadda ku kaabayna ay ka mid yihiin
waan la qabaa senatorka intaas laakiin waxaan ku darayaa waxaa ugu hadda loo baahan yahay waxa waaye oo caqligeenna iyo xooggeenna inaan isugu geyno ay tahay waxa waaye inaysan doorashadu dib u dhicin inaysan doorashadu noqonin dheerays inaysan noqonin labadaasiba waxay keeni karaan halis amni darro ayay keeni karaan qalalaase ayay keeni karaan marka sababtaas waaye sababtaan u leenahay waxa waaye xoogga ha la saaro in dhibaatada waddanka hayda siyaasiyiintu wax kale maaha dhibaatada siyaasadeed ee jirtaa laga rabaa inay xaliyaan hadday xalin waayaanna way fashilmeen
aniga waxaan odhan lahaa waxaan ku raacsanay senatorka waa in shuruucda la ilaaliya waa in constitutionka la ixtiraama heshiisyadii hore shuruucdii wixii la golayaasha ay soo ansixiyeen waa in la ixtiraama therefore dhibaato farabadan baa laga baaqan karaa marka oo ah in laiska hor yimaado maalinba siyaasiyiinta ku dhegaysa kursiga in laga fujinaynin markay fadhiistaan waa inay shacbiga iyo ummadda u daneeyaan waa inay fahmaan inay waqtigu socdo in laga badan yahay in shacabka dhalinyarada xuquuqdoodii iyo bulshada soomaaliyeed ee dhibaatada soddonka sannadooda kusoo jirtay rafaadka iyo hooga iyagoo dalkoodii qani yahay oo dad kale ay ku dul noolyihiin inay maaragtay ilaaliyaan xuquuqda dadka
intaas ayaa kusoo koobaya barnaamijka faaqidaada toddobaadka marti noogu ahaayeen dadka kale ah xildhibaan fuusiye xaaji yuusuf cabdulaahi maxamed shiruuc iyo senator xuseen sheekh maxamuud oo dhammaantood baan diiradda ku saaraynay xaaladda siyaasadda soomaaliya gaar ahaana arrimaha doorashooyinka intaynu kulmi doona barnaamijka lamida nabadgelyo
haatana kusoo dhawaada barnaamijkii amuuraha islaamka waxaa inoo soo jeedinaya xuseen bare aadan
kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal, kuna soo dhawaada barnaamijka Amuuraha Islaamka. Dalka Itoobiya oo ka mid ah dalalka qaaradda Afrika ee ay muslimiinta tirada badan ku nool yihiin ayaa waxaa markii ugu horreysay aqalka sare ee dalkaasi loo doortay qof Soomaali ah, kaasoo ah Aadan Faarax oo ah madaxweyne ku-xigeenka dowlad deegaanka Soomaalida Itoobiya. Aadan Faarax ayaa bedelay Khayriye Ibraahim oo iyadu xilkaasi iska casishay. Haddaba magacaabistiisa maxay uga dhigan tahay dadka muslimka ah ee Itoobiya iyo Soomaalida ku nool dalkaasi? Waxaa arrintaasi faahfaahinaya Xasan Ciise Qasaali oo ah suxufi ku nool magaalada Jigjiga.
Xagga marka laga eego muslimiinta Itoobiya muhiimadda ay u leedahay, dee gabadha marka hore iyada lafteedu meesha ka tagtayba waxa ay ahayd muslimad bay ahayd Khayriye Ibraahim sida magaceeda ka muuqata. Waxaanad moodaa intan isbedelku dhacay kadib in dheelitiranka qowmiyadaha iyo xagga maaragtay diimahaba laga eegayo dalka Itoobiya sida la wada ogyahay, muslimiintu ilaa 560 ayaa lagu qiyaasaa tirakoobyada dhabta ah, inkastoo ay intaas ka yareeyaan, laakiin tirakoobyada aan dhabta ahayn 560 bay ku sheegaan muslimiintu inay dalka Itoobiya ka yihiin. 530 kale ee soo hadhayna ay si Kristaan iyo diimaha dhaqameedka ama traditional religionska waxa la yidhaahdo ay isugu jiraan. Marka saamiga lafteeda iyada oo isbeddelka naftiisu uu qayb ahaan ilaalinaya baan muddaa oo diyooga la takooraya ama la fogeynaya iyagoo xuquuq farabadan dalka ku leh, isla markaasina hanti farabadan dalka soo geliya deegaanada ugu ballaaran leh marka Oromada iyo Soomaalida, Hereriga, Benishanguuri iyo Canfarta la isku daro, waxay noqonayaan muslimiintu iyo kuwa ku dhex nool dee marka qowmiyadaha kale aha Ahmaarada iyo Tigreega iyo ku dhex nool, marka la eego saamig bay kor u qaadaysaa iyo waliba shucuubta koonfurta kuwa la yidhaahdo iyo qowmiyadaha ugu tirada badan leh ay halkaasi ku nool yihiin. Laakiin xagga Soomaalida marka laga eego Aadan Faarax waxa weeye waa shaqsigii ugu horreeyey jaga intaa la eg ka qabta, isla markaasi waxa ay kor qaadi kartaa ama ay hal tallaabo ku daraysaa saamigii ay Soomaalidu ku lahayd siyaasadda dalka Itoobiya. Marka sidaa awgeed waxay u tahay horumar maxaa la yidhaahdaa saamigii ay Soomaalidu ku lahayd dowladda federaalka ee Itoobiya.
Axsaabta siyaasadda ee dowlad deegaanka Soomaalida Itoobiya ayaa soo dhaweeyey magacaabistan iyagoo sheegay inay weli jiraan xuquuq ka maqan Soomaalida, sida uu faahfaahinayo Ibraahim Maxamed Xuseen Ibraahim Dheere oo ah guddoomiye ku-xigeenka xisbiga Dimuqraadiyadda iyo Xurriyadda kuna sugan magaalada Jigjiga.
Runtii anagu in magacaabo afhayeenka aqalka sare ee Ethiopia looga taliyo nin Soomaali ah oo ah mudane madaxweyne ku-xigeenka dowlad deegaanka Soomaalida Aadan Faarax, waxaan aragnaa inay tahay guul weyn oo Soomaalida u soo hoyatay iyo sharaf, maadaama guriga u sarreeya Ethiopia maanta afhayeenkeeda nin Soomaali ah uu noqday, waana waxaan 30 tagtay aan dhicin. Dhinaca kale marka laga fiiriyo runtii xuquuq badan oo nagaga maqanayd qayb ka mid ay noqonaysaa xuquuq badan baa Itoobiya nagaga maqan, xuquuq siyaasadeed, tusaale ahaan waxaan soo qaadan karaa baarlamaanka, waxa ugu yar ee baarlamaanka federaalka Itoobiya aan ku lahayn oo weliba dulmi ku jiro waa 38 kursi. Marka runtii ma noqon doonto tani, ma aha, ma buuxin doonto baahida iyo xiyaamaha aan ku lahayn Itoobiya.
Intaasina dhegeystayaal, waxaa inoogu idin barnaamijkii Amuuraha Islaamka ee todobaadka. Tani kula sidan bay sidaasi nabadgelyo.
Markana dhegeystayaal, waxaa nagula nasatan mid ka mid ah kaalmaha heesaha aanu idin hayno.
I have to go on.
dhegaystayaal idaacaddayadii galabnimo oo idinla socodsiinayeen maxamed bashiir cabdiraxmaan iyo anigoo sahre ciidla nuur waa nagaynta tan iyo kulantideenna dambe waxaanu idinkaga tegaynaa sidaa iyo nabadgelyo. Yeah.